Тэд талхаа ухаа марцсан бөгөөд завинд нь ганцхан талхал байлаа. Есүс шавнартаа зааварлан сэрэмжлэх тун фарисеучуудын болон Херодын хөрөнгнөөс болгоомжил гэв. Тэд өөрсдөд нь талх байхгүй байсныг өөр хоорондоо шүүн ярилцаж эхэлсэн. Есүс мэдээд тэдэнд талхгүй байна гэж юун та нар ярилцсан вэ? Та нар одоо хүртэл ойлгоогүй, ухаараагүй байна гэж юу? Та нар ч хатуурчсан зүрх сэтгэлтэй юм уу? Нүдтэй атлаа та нар харахгүй байна уу? Чихтэй атлаа та нар сонсохгүй байна уу? Санахгүй байгаа юм биш биз дээ? 5,000 хүнд 5 талх хуваан өгөхөд та нар хідэн сагс дүүрэн илүүдэл талх цуглууллаа. Гэхдээ тэд түүнд 12 гэв. Би 4,000 хүнд 7 талх хуваан өгөхөд та нар хідэн том сагс илүүдэл талх цуглууллаа гэхэд тэд түүнд 7 гэж хэлв. Есүс тэдэнд та нар одоо ч ухаарахгүй байна уу гэсэн юм.